Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Mbinu ya pili. Njia mbili za kutambua kusudi la maisha yako. Siku moja wakati Tiger Woods, mcheza golf maarufu, anaujiwa, mtangazaji akamwambia, "It seems like you like golf so much." Kimaanisha, inaonekana kuwa unaipenda golf sana. Tiger Woods akamjibu, "Not only I like golf, but I am golf." Kimaanisha, kuwa sio tu ninaipenda golf, bali pia mimi mwenyewe ni golf. Watu wote waliofanikiwa huwa wanapenda kwa dhati mambo wanayoyafanya. Ni ngumu sana kufanikiwa katika jambo unalolichukia. Swali la msingi ambalo ningependa tujiulize leo ni kuwa, nitajuaje kwa hili ninalofanya ni kusudi langu? Hili ni swali muhimu ambalo wengi huwa hawataki kujiuliza, kwani ni kati ya maswali magumu ambayo si rahisi kupata majibu yake. Leo ningependa nianze na njia kuu mbili muhimu za kukusaidia. Kwanza, ni lile jambo linalogusa moyo wako kupita mambo yote katika maisha. Nakumbuka kisa cha Dr. Clyde, daktari. Kijana ambaye alifanikiwa sana katika fani yake ya udaktari. Alipokuwa mtoto, hakupenda kuwa daktari, alipenda kuwa mwanamuziki. Lakini kwa sababu baba yake alitamani sana kuwa daktari alipokuwa kijana na akashindwa, akataka ndoto hiyo aitimize kupitia mtoto wake. Ni kweli Dr. Clyde alikuja kuwa daktari maarufu sana aliyesifika. Siku moja, taasisi ya madaktari ikaandaa tuzo na kumtunuku kwa mafanikio yake. Alipoitwa jina lake jukwani ili akachukue tuzo, kila mtu alisimama kwa shangwe na heshima kwake na alipigiwa makofi. Mara baada ya kukabidhiwa zawadi yake, alitakiwa kuzungumza maneno machache. Lakini alipoanza tu na sentensi ya kwanza, alianza kutoa machozi na akashindwa kabisa kuendelea. Watu walijua kuwa amejawa na furaha na akashindwa kuongea. Akakaa kimya tangu wakati huo hadi walipomaliza sherehe na kuingia kwenye gari. Baba yake alipokuwa kwenye gari alimuuliza kwa nini alishindwa kuongea, na ndipo Dr. Clyde akaanza kuzungumza maneno haya: "Baba, kuwa daktari haikuwa ndoto yangu, ilikuwa ni ndoto yako, na wewe unajua. Ingawa kila mtu ananisifia, lakini sisikii kuridhika ndani ya moyo wangu. Nasikia kusaliti moyo wangu baba. Miaka yote nimeishi maisha yako baba. Sijawahi kuishi maisha yangu. Naomba sasa uniache nianze kuishi maisha yangu. Mimi nataka kuwa mwanamuziki na sitaki kuwa daktari. Na hilo ndilo jambo litakalonipa furaha ya kudumu maisha yangu, na wewe baba unajua." Ni vema kutambua kuwa kusudi lako huanzia ndani yako na sio nje yako. Baada ya maneno haya kuzungumza, baba wa Dr. Clyde naye alianza kulia kwa uchungu, akiona jinsi ambavyo amepoteza muda mwingi sana wa mtoto wake. Kwa vyote vile, jambo liloombiwa kulifanya ni jambo ambalo litausumbua moyo wako kupita kawaida. Haliwezi kupita mbele yako bila kuligundua kwamba limepita. Unaweza kuwa kwa sasa unafanya jambo fulani na kila mtu anakuona umefanikiwa, lakini ndani ya moyo wako unajua kabisa kuna jambo ambalo siku kifanikiwa kulifanya ndipo utakapofurahi zaidi. Huwezi kupata amani ya moyo ya kudumu kama unachokifanya sicho ambacho umeletwa duniani kukifanya. Unaweza kufumba macho na kuziba masikio kwa muda usiosikiliza moyo wako, lakini kila wakati kuna sauti itakurudia ndani yako inayokuambia unatakiwa kufanya lile na sio hili. Hapa ulipo sio mahali sahihi. Hebu jiulize swali hili. Kama ungeambiwa utalipwa mshahara wa kiwango chochote unachotaka na ukapewa fursa ya kuchagua unatakiwa kufanya shughuli gani, ungechagua kufanya jambo gani? Bado utaendelea kufanya unachofanya sasa hivi? Jibu la swali hili ndilo kusudi lako linaloridhisha moyo wako. Ndio kitu unachotamani na kufurahia kukifanya. Je, uko tayari kuishi kwa kusaliti moyo wako hadi lini? Utaendelea kuishi maisha ya wengine hadi lini? Je, unataka kuwa kama Dr. Clyde baada ya miaka kadhaa kuanzia leo? Kaa chini leo unajiulize swali hilo hapo juu mara nyingi uwezavyo na ujipatie majibu yake. John Manson, mwandishi maarufu, katika kitabu chake aliandika, "You are born original, don't die a copy." Akimaanisha, ulizaliwa ukiwa halisi, hivyo usife ukiwa bandia. Amua kuchukua hatua kuishi maisha yako original kuanzia leo. Jambo la pili unaweza ukalifanya ni kuchunguza uwezo wako. Nilipokuwa mdogo, mama yangu alipata tenda kuwafundisha Kiswahili wazungu fulani hivi wa missionari alikuwa akienda nyumbani kwao, na alikuwa akinichukua nifuatane naye. Kila wakati tulipofika, kulikuwa na watoto wawili wadogo ambao walikuwa wanamwagiwa vifaa mbalimbali vya plastiki na kuanza kuumba maumbo mbalimbali kama vile nyumba, ndege, magari, vitanda vya hospitali na kadhalika. Siku moja mama yangu alipouliza kusudi la ule mchezo, wale wa missionari wakasema hivi: kwa kuangalia uwezo wa kila mtoto, anaweza kuunganisha vitu gani na anapenda kufanya nini, huwa tunaweza kujua tuanze kumwelekeza katika masomo gani yatakayoendana na kipaji chake. Na kweli ni kuwa hata ukiwapa vifaa vingi kila mmoja kila wakati, ataunganisha aina fulani ya vifaa anavyovipenda. Kila kitu kilichoumbwa kimeumbwa ili kukamilisha kusudi lilofanya kiumbwe. Ndege ameumbwa kama kiumbe cha kuruka juu. Ukiangalia umbo lake na wepesi wa mifupa yake ni ushahidi tosha kwa kusudi lake. Ukiangalia kisu kimetengenezwa kukata, ndio maana hakina umbo la kikombe. Nawe pia kabla hujaumbwa tayari ulikusudiwa kufanya kitu fulani maishani. Ni vyema ukajiangalia ni uwezo gani ambao umewekewa, una uwezo na uweza kuwa ni mwelekeo au pointer kwenye kusudi lako. Kazi kubwa ya uwezo unaopewa ni kurahisisha kutekeleza lile kusudi ulilonalo. Mara nyingi mambo unayoyapenda utakuta umewekewa uwezo ndani yako kwa kuyatekeleza kwa ufanisi zaidi. Ni hatari sana kujaribu kuishi maisha yako yote katika mambo ambayo hujapewa uwezo wa kipekee kuyafanya. Unaweza kufanikiwa, ila itakuwa kwa shida sana, na hata ukifanikiwa utakuwa na furaha ya kudumu. Jaribu kuorodhesha ni uwezo gani na vipawa gani ambavyo unaona ni vya kipekee maishani mwako. Je, vipawa hivyo vinakuelekeza katika kufanya mambo gani? Kila uwezo unaopewa upo hapo ili kukurahisishia kutimiza makusudi fulani ya maisha yako. Jikague na jiulize, hivi nina uwezo gani wa kipekee? Chukua kipande cha karatasi na andika. Ni vyema ufanye maamuzi kuanzia leo kuishi katika kile ulicholetwa duniani kukifanya. See you at the top.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Jweli na Nauka, na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.